Moi boas tardes, un saúdo de Manuel Vicente. O laboratorio número 4 da Radio Galega está plenamente operativo baixo as mans expertas de Antonio Landeira. Somos o equipo de Efervesciencia. Se vas atrás dos cartos, o diñeiro fuxirá de ti. Pero se vas atrás da excelencia, serán os cartos os que te persigan. Isto é o que lle di os seus netos alumnos Eiichi Negishi. Cando no 66 o amigo Negishi rematou o seu doutoramento, tivo tres ofertas da industria química moito mellor pagadas que o posto de profesor asociado na Universidade de Siracusa, que finalmente aceptou. Negishi traballou arreo e agora pode dicir que nos últimos anos os cartos petan na súa porta, especialmente despois de que en 2010 gañara o Premio Nobel de Química. Escoitar efervesciencia facilita a digestión, estimula conexións neuronais e mesmo pode inducir o bo humor. Administrase semanalmente, só hai que ter cuidado coa súa composición variable. Na receita magistral 2 incluímos premios nobeles, martelos, tubos de baleiro, relatos de inspiración científica e mesmo un concursiño. Hai outros mundos, pero están neste.
O fundamental non é ter datos correctos. O fundamental é interpretalos.
Efervesciencia.
Financiado polo FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade.
Crecer.
Así é a vida. Non hai nada máis complexo e maravilloso que a vida. Todo o mundo di constantemente o milagre da vida, os inexplicables misterios da vida, etc. Paridas. Non hai nada máis sinxelo. A vida é isto, crecer. O que crece está vivo, o que non crece, morre, punto. E non vou ser das que morran, crecerei todo canto poida. Non deixarei que o tempo acabe comigo. Serei eu a que o esgote, o meu tempo, o que me corresponde. Exprimireino, mesmo fabricarei, se non me é suficiente.
As mañás son frescas agora no inverno. Pouco queda, pero nestes días que faltan para a primavera é precisamente cando o frío se vai indo. Un pouco cada día. As mañás aínda empezan con ventás opacas polo orballo. O espertador resucita cada 10 minutos do coma inducido pola pulsación dese botón xigante de luz tenue, trebello do inferno. Finalmente ergueuse e buscou o interruptor de apagado. Premeu nel repetidas veces, ensañándose, aínda que non demasiado forte. De todas as maneiras, o día seguinte volverálle facer falta para erguerse, como hoxe. Lava a cara mínimamente para poder ver as cousas, non tropezar, non tirar o que hai riba das mesas. Pon un albornoz e almorza, sen moita gana, e cedo. Logo lávase un pouco mellor, cepilla os dentes e vístese. Antes de sair, revisa mentalmente as tarefas que ten que deixar feitas e as que lle esperan.
Sen dúbida, o protagonista da semana é o Premio Nobel de Química 2010, Eiichi Negishi, que esta semana estivo en Santiago de Compostela, invitado polo programa Conciencia que dirixe Jorge Mira. Negishi descubriu un novo método de unir átomos de carbono utilizando como catalizador paladio. A reacción de Negise proporcionou unha ferramenta moi útil á industria para fabricar materiais que se atopan en multitude de produtos de consumo, como poden ser pantallas de ordenador ou fármacos. Preguntado na rolda de prensa de presentación da súa estadía en Santiago sobre por que non patentou a súa reacción, esta foi a resposta de Negise.
I prefer winning the Nobel Prize to becoming rich man.
Prefiro gañar o premio Nobel que chegar a rico. Esta é a miña resposta principal, pero por outro lado podo contestar que quero que moitas persoas utilicen a nosa química. Para min isto proporcioname unha gran satisfacción cando escoito que xente en todo o mundo emprega a nosa reacción para fabricar televisións, pantallas, fármacos ou outros produtos.
Para loitar contra o quentamento global, o consenso actual é que se deben de reducir as emisións de CO2. Non tanto, Negise ten un punto de vista diferente.
I find this to be a total nonsense.
Non lle atopo sentido a esta estrategia de reducir emisións porque na historia da evolución da Terra o CO2 sempre foi a principal fonte de carbono. O problema real da humanidade que hai que resolver é aprender a como reciclar o CO2.
As follas verdes das plantas teñen a capacidade de reciclar o CO2 sen problemas. Sen embargo, nós aínda non somos quen de facer algo semellante de xeito rutineiro.
Well, actually, it's been long known how to reduce, how to convert, I should say, CO2.
É ben coñecido o proceso para converter o CO2 en materiais enerxéticos e útiles. Os procesos son coñecidos dende hai anos. Que falla, entón? Pois que o proceso é moi caro. Temos que atopar novos camiños. A peza que falta chámase catálise.
Os catalizadores son sustancias que fan que as reaccións químicas vayan moito máis rápido. A boa nova é que apenas se consumen en cada reacción e se poden empregar en moi pequenas cantidades. Chegaremos a empregalos algún día, como predí Negise, para reciclar o CO2 e así matar dos pasaros dun só tiro? Abrimos teléfonos pro noso concurso. Atención! 981-540-956 e 981-540-966. Estes son os números os que podes, mellor dito, debes chamar xa para reservar quenda no noso concurso doce. Non esperes a que outros o fagan por ti. Se tes un chisco de capacidade de observación auditiva, este é o teu concurso. Non vale logo na casa dicir aquilo de "iso era moi fácil, xa sabía eu". Queres invitar a un amigo ou a unha amiga ao cine? Se nos chamas, podes gañar entradas dobres pro cine en toda Galicia, porque dispomos de entradas pro cinema en 11 localidades, a saber, A Coruña, Pontevedra, Lugo, Ourense, Santiago, Vigo, Narón, Carballo, Monforte, Ribeira e Vilagarcía de Arousa. Ou alternativamente podes escoller, se es o gañador do concurso, un bono 20 para visitar os museos científicos coruñeses, Casa das Ciencias, Domus e Acuario en Finisterre durante todo un ano. Reserva xa a túa quenda no 981-540-956 e 981-540-966 e demostra as pelidas que son as túas neuronas.
Nacer, crecer.
Hai algo máis que crecer na vida, nacer. Todo ten un principio, todo nace, incluso o que non está vivo, ou o que non é un ser vivo. Unha idea, un sentimento, un imperio, por exemplo, nace, e tamén crece, é como se estivese vivo. Demostrareivolo. Vou criar un imperio, verédelo nacer da miña man e crecer, chegar a ser o máis grande. Dádeme o tempo que me corresponde e non vos defraudarei, mas non me digades o que teño que facer. Debo valerme por min mesma. Teño, desde agora, a misión de construir o meu propio futuro, con actitude, con optimismo, con forza e enerxía, con todas as ferramentas que sirvan o meu propósito e todas as que poida recoller polo camiño. Vencerei.
Hoxe hai algo máis de luz pola mañá, aínda que as ventás están abafadas, como onte. O espertador soa coa periodicidade programada, repetindo o son cada 10 minutos, eficiente, implacable, insensible. En certo modo, é máis ben ineficiente, incluso inútil. Tenta que saíamos da cama e repite incansable e regularmente a alarma, para non ser capaz de evitar que rematemos erguéndonos media hora máis tarde. Limpa a cara cun pano húmido, por non achegarse ao lavabo, pon o albornoz e vai almorzar. Despois remata a hixiene correctamente, fai repaso mental dos que faceres e sae da casa.
No tempo da conversa de Efervesciencia, contamos co privilexio de poder falar hoxe con Ramón Núñez, que é o director do MUNCIT, o Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía. Moi boas tardes, Ramón.
Hola, boas tardes.
O vindeiro venres 4 de maio terá lugar a inauguración oficial da sede central do MUNCIT na Coruña. Un momento certamente moi agardado.
Pois sí, moi agardado por moitas razóns. Primeiro porque o museo xa existe desde hai máis de 30 anos, aínda que a maior parte da xente non o soubera.
Porque estaba en Madrid.
Bueno, estaba en... non estaba en ningún sitio. Estaba nun real decreto do Boletín Oficial do Estado, que o creou así, e despois, bueno, en Madrid sí, tiña uns almacenes e máis unhas pequenas oficinas, pero, bueno, pero... estábase facendo unha colección de pezas, pero non tiña unha sede como, bueno, como estamos acostumbrados a ver que teñen os museos, non? Había unha sede provisional cunha pequena sala de exposicións, pero agora pois xa temos unha sede como debe ser, non?
E ese é un dos motivos porque é especial, porque bueno, o museo estaba virtualmente, estaban as pezas, pero agora xa ten o seu espazo expositivo propio.
Claro, agora temos un espazo expositivo propio, é visible, non? A xente pode visitalo, vai facer máis actividades, bueno, vai desenrolar na medida das posibilidades pois un programa con actuacións en toda España, non? Eso vai se facer agora por primeira vez. Sí, por eso decimos que por fin, non? Tamén porque este edificio onde vai nacer o museo pois tamén levaba aquí xa uns cuantos anos pois esperando a ver se iba para un lado, para outro, e así confluen todas as cousas. Este edificio ten un uso, e o museo ten unha sede.
De feito, digamos que ese sería un xeito que digamos de reutilización pois urbanística social, porque o que é o prisma de cristal pois era un edificio en busca de uso e vos tiñades un museo en busca de espacios, xa que todo conflúe.
Pois a verdade é que sí, a verdade é que sí. Eso axuda pois a rentabilizar as inversións públicas, que é o primeiro que hai que facer en este momento, non? Darlle sentido a uns cartos que se gastaron e, por outra banda, poñer en marcha unha institución que é imprescindible no mundo de hoxe se queremos que España siga comparándose pues con Alemania, con Inglaterra, con Francia, con Italia, cos países aos que pertenecemos como grupo, non?
Porque, inda que o mellor poda semellar o contrario, nestes tempos precisamente nos que estamos, fanse moi necesarios museos como este.
Máis que nunca, porque, bueno, nós, vamos a ver, na Coruña ou en Galicia xa hai anos que van traballando os museos científicos coruñeses por colaborar na educación científica que leve a unha mellor cultura científica dos cidadáns. A ciencia é o único que realmente axuda a cambiar o mundo, é o único que realmente fai progreso, é o único que realmente produce riqueza. Eso hai que alimentalo. Para nós quedaba unha faceta por alimentar, que era a relativa ao patrimonio científico histórico. O sea, se ti pensas na cultura artística dun pobo, ti dis que destruen os monumentos arquitectónicos ou que non gardan as pinturas ou as esculturas, ti estes tíos non teñen cultura artística ninguna. Pois coa ciencia pois está pasando tamén a falta de pois eso de respeto, de cariño ao que é a testemunha do progreso tecnolóxico, pois tamén ten que ver coa falta de cultura científica. Eso é unha cousa que vai aportar o Museo Nacional. A xente vai poder ver pois por primeira vez o primeiro ordenador que chegou a España, o primeiro acelerador de partículas ou a linterna que na Torre de Hércules a primeira que usou lentes de Fresnel que con eso pues podíase ver a luz a máis de 20 millas de distancia. Eso son pezas da tecnoloxía que merecen toda a categoría de respeto, non?
Son pezas, algunhas son pezas senlleiras, únicas, polo seu valor propio, por ser eso, por ter unha tecnoloxía moi avanzada para a época, polo que significaron, pero ás veces o mellor, algunhas pezas supoño que pasará como o mellor como o reloxo do avó, non? Que o mellor non é único, hai máis, pero o reloxo do noso avó ten un significado. Supoño que hai moitas pezas que teñen ese significado.
Ah, claro que sí, claro que sí. Porque representan algo, quero decir, o que citei antes, non? O ordenador primeiro que chegou a España non é unha peza única, é unha peza de serie, bueno, de series pequenas, pero daquelas que IBM, é un IBM 650, non? Pois fixo tantos e tal, pero ese ten un significado que foi o primeiro que chegou, polo tanto, o que introduxo que esa ferramenta era útil e podía solucionar problemas que non se podían solucionar de outro xeito. Entón, ten ese significado. Hai outros que pues, son relevantes pola vinculación que teñen con nós. Por exemplo, pues, eu que sei, temos o proxector de películas que pasou a última cinta no Cine París da Coruña. O Cine París da Coruña, cando pechou no 1999, era a sala de proxección de cine máis antigua de Europa. Entonces, claro, eso a convirte nun hito. Entonces, o proxector que pasou a última cinta pois ten unha significanza especial, non? E o mismo pois, con outras pezas, pois, eu que sei, un sextante que temos que está firmado e feito en Ferrol, pois ten unha vinculación con nós tamén, porque pois mira, nós non o sabíamos, pero entre nós había fabricantes de instrumentos de primeira calidad, de primeira cualificación. Esta é, como dixen, a parte da cultura que temos que subliñar neste momento.
Non sei se o parece ou non, pero isto que está aquí é unha pota express, unha pota a presión que foi fabricada nos anos 30 do século pasado. Xa en España se patentaran no ano 17, e empezaban a circular por aí. O principio destas potas é que teñen que gardar o vapor que se forma para que aumente a presión, porque así a auga, en vez de ferver a 100 grados, pois ferve a 120 ou incluso un pouco máis. Este principio xa se descubrira hai tempo, e o mismo Charles Darwin, cando fixo o viaxe no Beagle e tuvo que pasar a cordilleira dos Andes, douse de conta unha noite que puxo a ferver unhos ovos, estuveron toda a noite fervendo a auga e non se coceron, porque a auga non subira de 80 grados.
Este era o Minuto Muncit.
Pois é verdad, xa non acordaba eu eso.
De onde viña?
Pero non sei, a min a divulgación gústame. E ila así vinculando con cousas que lle resultan próximas á xente, como moitas as que se presentan neste programa de Efervesciencia, eu penso que é un ingrediente fundamental. Sei, hai xente que di que a ciencia é fría. Eu, sinceramente, penso que teñen razón. A ciencia destilada, a pura ciencia, é fría. Por eso, cando temos que divulgar, temos que quentala envolvéndoa, envolvendo ao seu estado natural, que é envolta nas outras cousas a cultura. Entón, facamos a ciencia, pois, falando, pois, eso, dunha excursión, dunha cousa histórica, dunha cousa literaria, dunha cousa artística, dunha cousa económica, dunha cousa... Entón, xa non é fría, porque entón xa moita xente, pois, pode acollela. Eso, contar, pois, cousas sobre a elevación da temperatura que ferve a auga pola presión, falando que non eres capaz de cocer uns ovos, pois... É máis fácil, non?
Moito máis fácil e moito máis atraente. Ademais, estamos relacionando a ciencia coa experiencia cotiá de todos os días. E de feito, volvendo ao tema do patrimonio, tamén hubo unha época en Galicia na que as cousas tamén dos avós tirábanse, non? Porque eran cousas que... tecnoloxías obsoletas. E agora vos vedes que precisamente estades noutro lado, no lado de recuperar, e que se non chega a estar o Muncit, teríamos algunhas xoias que xa nunca máis poderíamos velas, non?
Ah, claro que sí. Unha das cousas máis importantes para nós é reivindicar o valor das ferramentas de traballo. Tanto así, un exemplo é que hai unha sección no Muncit que se chama Tecnodiversidade ou Diversidade Tecnolóxica, na que o que presentamos é unha colección de martelos. Todo xurdiu dunha pregunta: por que o martelo do carpinteiro non lle vale ao ferreiro ou ao tapiceiro ou ao albañil, e usan martelos diferentes? Entón, empezas a pensar, ou vendo a cantidad tremenda de martelos que hai, dúcias e dúcias, pois dis, pois mira, aquí hai o problema da forma e a función, que según teñan unha forma, teñan orellas ou non, pois podes con el sacar clavos ou non. Uh-huh. Si teñen, entón, isto é incorporar unha cousa que non lle dabas importancia, porque estaba, como ti dis, na vida cotián de moitos traballadores, pero temos que pensar en elo porque esa ferramenta é importante. É importante para ti, pero tamén é importante en termos de diseño industrial, de diseño tecnolóxico, de búsqueda de materiais, de mellorar a función, de inventar cousas novas.
Ademais, o feito de poñer varias ferramentas xuntas entran en relación, dialogan con elas, porque o mellor poñer unha ISOA non nos di nada, pero poder comparar é precisamente unha das ventaxas que ten poder ir aí ao Muncit.
Evidentemente, claro, cando ti podes proseguir co exemplo dos martelos, non? Ves que un ten a cabeza de cobre e outro é porque este... Porque, claro, se foran todos de cobre, para nós era obvio que os martelos tiñan que ser de cobre, ou se foran todos de ferro. Pero non, por que ten que haber un martelo de cobre? Que ventaxas ten? Porque se o fixeron é porque ten unha razón de ser. Entonces, pois, eso, decanámonos que o cobre, como é máis blando, pois entón, cando ti queres dar golpes nun sitio e non queres que quede a marca, pois ao mellor se convén mellor este tipo de... É o que dis ti, poñendo moitas cousas é cando aparecen as diferencias, e as diferencias son as que te fan decatar da especialización, non? Porque isto é para unha cousa.
E ás veces algunhas das pezas, polas fotos que vin, están moi preto dunha concepción artística, porque todo o que son eses tubos de descarga que descubristes, ou un libro que editastes e que se pode descargar desde a vosa web, realmente, visualmente, son espectaculares.
Sí, sí, eso é outra cousa que a min me chea de paixón deste museo, non? Que non hai fronteira para o arte. O arte se mistura con todas as cousas e a tecnoloxía o leva implícito, non? Aquí a xente poderá ver pois eso, a beleza dunha máquina de vapor, ou a beleza dun acelerador de partículas, ou a beleza dunha ferramenta. Bueno, hai cousas que estamos acostumbrados xa a apreciala, non? A beleza dun reloxio, pois, bueno, se é un reloxio de paredes, seixa de mesa ou tal, todo mundo é que o reloxio é bonito, pero o reloxio é unha máquina. E logo, aquí damos o salto e vemos que todas as pezas da tecnoloxía poden ser fermosas. E igual que recibimos unha educación que nos fixo valorar a fermosura dun capitel románico, este museo pretende que saibamos valorar a fermosura dunha máquina de vapor ou dun sextante ou dun astrolabio ou eso, dunha linterna dun faro.
E non só, digamos que con museos, a parte de proporcionar toda esta experiencia, que só se pode vivir no museo, porque ao mellor podes ver unha foto, podes ver un vídeo, pero os museos tal como están concepcionados, hai que ir, porque esa experiencia, tedes tamén esa parte paralela de ir creando materiais. Seica que neste último día do libro regalastes a todo o mundo nunha edición cuatrilingüe o noticieiro sideral, o Siderius Nuncius.
Bueno, eu penso que outra das misións que debe ter o Museo Nacional é, pois eso, contribuir a rescatar aquelas pezas históricas da historia da ciencia relevantes, senlleiras, pois acercalas. E aquí había unha asignatura pendente, para min. A obra, probablemente a obra máis importante da historia da astronomía, en moitas facetas, resulta que non tiña edición en galego todavía, nin en catalán, nin en euskera. E a edición que había en castelán, bueno, en castelán había dúas, pois, bueno, admitía unha revisión. Entón, o Muncid afrontou a cousa de facer estas edicións, editalas xuntas, e agora, como debe ser, poñelas gratuitamente a disposición de todo o que a queira descargar, non? Deste xeito, pois tamén xa fixemos outra cousa, que foi no Ano Internacional da Química, pois editar a primeira edición en castelán dunha obra que, bueno, que tamén é histórica na química, que é a do O Químico Escéptico de Robert Boyle. Pois, aínda que parece mentira, O Químico Escéptico de Robert Boyle resulta que todavía non tiña unha edición en castelán. Pois, bueno, pois nos fixémola bueno, agora facer unha edición en galego xa é máis doado tamén.
Yo soy su hija. Me llamo Alicia Kingsley.
Alicia, al fin. La primera vez que viniste lo llamaste País de las Maravillas, creo recordar.
¿De las Maravillas?
¿Por qué nombre te haces llamar?
Alicia.
¿Eres Alicia? Te llevaré con la liebre y el sombrerero, pero nada más.
No, es ella, estoy convencido.
¡Oh, liebre! En la mesa no, por favor. Un poco de...
Tú no eres Absolent, yo soy Absolent, niña estúpida.
¿Y qué es eso?
Soy Tweedledee y el Tweedledum. O por el contrario, yo soy Tweedledum y el Tweedledee.
Ya podía acordarse de todo esto de la primera
vez. Qué curioso, curiosísimo. No es un sueño en absoluto. Es un recuerdo. Este sitio es real. Igual que tú y el sombrerero.
Alicia no País das Maravillas. Esas nosas fontes non nos enganaron en un certo referente literario de Ramón Núñez.
Tens razón, tens toda a razón do mundo. Hai o libro enteiro gostame moito, pero hai unha cita, non? Que a contei a reproducir moitas veces e que a levo escrita no ordenador en outros sitios, que é cando Alicia nun momento se encontra nun cruce de camiños aí nun árbore está o gato de Cheshire. Alicia lle pregunta ao gato: gatito, poderías me decir que camiño teño que seguir? E o gato lle di: eso depende a donde queiras chegar. Entonces ela lle di: non me importa a donde chegue, con tal de que chegue a algún lado. Entón o gato lle di: entonces non me importa que camiño collas, con tal de que andes dabondo. A mí pareceme moi bonita esta idea. É decir, non hai camiños. Dito de outro xeito, é o que decía Machado: non hai camiños senón estelas no mar. Diante de cada un de nós, o que temos é un mar moi amplo, moi amplo. Se cada vemos algunha estela de algún barco que xa pasou, o que sabemos é que se pode ir para ló, ou que se pode ir naquela dirección. Pero o noso camiño temos que decidirlo cada un de nós. Se andamos dabondo, imos chegar a algún lado, non? Eso é bonito, porque ás veces hai xente que está incómoda porque non sabe, pois eso, a donde chegará. Pois mira, ti anda, que ti vas chegar.
Hai que andar, hai que explorar novas experiencias. Unha cosa que o noso invitado fixo profesionalmente e vitalmente, e gracias a eso, pois a Coruña conta con esos magníficos 3 museos científicos coruñeses, e se non houvese esos 3, probablemente non habería este cuarto que ten unha personalidade de seu, que configuran a Coruña como un espacio tamén senlleiro, como cidade de ciencia.
Pois a verdade é que sí, que cando inauguramos xa hai máis de 30 anos a Casa das Ciencias, non estaba escrito este camiño, nin moitísimo menos. Pero que, pois eso, o camiño foi este, un paso tras outro, e hoxe a Coruña é a cidade máis importante, pois, posiblemente, para o seu tamaño, a máis importante de Europa en temas de cultura científica e museoloxía científica. Evidentemente, temos que estar contentos por eso, non? Moi contentos.
O vindeiro venres, como dicíamos ao principio, inaugúrase oficialmente o MUNCID na Coruña. Durante un certo tempo está aberto a visitas escolares dos colexios da provincia da Coruña, que foi quen doou o edificio, a súa sede, o MUNCID. E o público xeral, a partir de cando poderemos gozar deste novo museo?
A idea é que a apertura ao público en xeral sexa o día 1 de xuño, que por outra banda se cumpre o aniversario da Casa das Ciencias.
Pois pechase o círculo de algún xeito.
Pois sí, é unha forma de dar unha volta máis.
Un museo é unha institución permanente, sen fines de lucro, o servicio da sociedade aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expón e difunde o patrimonio material e inmaterial da humanidade con fines de estudo, educación e recreo. Esta definición oficial do que é un museo son un icón, pero unha definición moi bonita, porque di moito do que hai detrás, e por exemplo, do que hai aí no MUNCID, no Museo Nacional de Ciencia e Tecnoloxía. E hoxe tivemos a sorte de poder conversar con Ramón Núñez, e temos que dicir que Ramón Núñez na historia da efervesciencia estivo nos fitos importantes, porque estivo no programa número 1, estivo no programa número 100, e agora que estamos no programa 205, o sea, casi de 100 en 100 programas, contamos con Ramón Núñez, o cal sempre un luxo. Moitas gracias, Ramón, por estar connosco esta tarde.
Sabedes que foi un placer.
Nacer, crecer, reproducirse.
Aquí o tedes. O meu imperio está crecendo, e de que maneira? Pouco hai que naceu e xa teño unha inmensa familia dependendo de min, un nutrido grupo que se pode dicir que eu persoalmente criei e eduquei, unido baixo os mesmos valores de excelencia, de valor e de vitoria. Unha elite fortemente competitiva que non perde nunca, porque só aprendeu a gañar. Un imperio vivo. Non só crece, tamén se reproduce. Estamos a falar da implantación de novas unidades de xestión en lugares dos que outras sociedades non ouviron nin falar, que nin saben que existen. Ratios que poderían chegar ata 10 novas unidades mensuais marcan a diferenza, cunha capacidade de captación de recursos que agora mesmo supón preto do 20% globalmente dispoñible anual e unhas perspectivas de crecemento futuro de máis do 100%. Somos virtualmente imparables.
Bo día.
Bo día.
Que tal descansou?
Máis ou menos. Unha sempre está algo preocupada cando ten que vilo ver a vostede.
Pois non se preocupe, muller. Todo a sair ben.
Un dos nosos ointes vai ir de balde aos museos científicos coruñeses durante todo un ano cun bono 20 de agasallo. Ou quizáis, vai escoller unha entrada dobre pro cine. E isto é así grazas á colaboración de Coruña Films, que ten salas en Carballo, Lugo, Monforte, Ribeira, Vila García e Vigo. Colaboración tamén de Yelmo Cineplex, que conta con pantallas na Coruña e Vigo. Cines Valle Inclán en Santiago e Cinebox, que tamén ofrece entradas dobres para Narón, Pontevedra e Ourense. Incluso o noso gañador, se o desexa, pode escoller se non lle prestan estes premios un DVD de Planeta Fantasía ou dos Vixiantes do Camiño, series da TVG. E temos outro lado de teléfonos máis rápidos, os que nos chamaron de contado, e o primeiro deles é Rubén. Boas tardes, Rubén.
Hola, boas tardes.
De onde chamas?
Desde ahora mismo en Lugo.
De ahora mismo en Lugo. Moi ben, Rubén.
Sí.
Por outro lado temos tamén Seica Álvaro. Boas tardes, Álvaro.
Que tal? Boa tarde.
Boa tarde. Bueno, pois Rubén, Álvaro, sodes os primeiros en marcar os nosos teléfonos e sodes que participar neste concursiño a ver quen leva o premio. Entón, o que tedes que facer é estar moi atentos ao que ides escoitar, porque o concurso consiste en escoitar un microrelato que imos poñer agora, no que aparecen unha chea de científicos. O que pasa é que só van a aparecer identificados polo seu nome, polo seu primeiro nome. Por exemplo, se dicimos un científico que se chama Albert, en quen podemos estar pensando?
En Einstein,
Albert Einstein. Ben, pois mira, aí xa terías un punto. Entonces, o que imos facer é escoitar un relato con moitos nomes de moitos científicos e o que tedes que ter estar atentos de identificar cal é o nome e apelido destes científicos. E que nos diga deste relato quen collese máis nomes de científicos ou se identifique, vai ser quen se vai levar o premio. Parece vos?
Vale,
pois bueno. Pois, afinade as orellas que aí vai Ucronia Labs.
Hola, René, como vai? Véxote pensativo.
Hola, Magui, pois sabes, descansaba un pouco porque estaba tentando facer un experimento sobre a lei de Murphy, pero cada vez que boto para o chá unha torrada con manteiga, aparece o gato de Schrödinger e papa. Creo que vou acabar por pedirlle a navalla a Ockham, a ver se despois o micho se atreve a volver tan tranquilo por aquí.
Non será para tanto. Sabes por onde anda Foucault?
Pois dun lado para outro, como sempre. Non para quieto, Mira a ver se anda no taller de mecánica con Isaac. E senón no salón, que tiñan Albert e Stephen unha partida de dados e igual foi aló.
Logo, Thomas xa puxo unha lámpada nova no salón.
Xa puxo, nada aceite que deixara Milikan. Só quedaba unha gota, así que instalou unha eléctrica.
Que dixo Nicola?
Pois xa podes imaginar que se hai outros modelos mellores, que eses deseños son anticuados. Bah, que pasou por ali Alessandro e a cousa non pasou a maiores. Se se puxeran a pelexar, creo que só os podería ter separado Jane. E xa non che digo nada se chega a estar por ali Guglielmo, a que se armaba. Seguro que habería quen vise as estrelas sen necesidade de telescopio.
Por certo, falando de astronomía, Leo segue enfruñado con Johannes.
Segue. Pero a rivalidade entre eles xa aburre, entre nós. A xente... Ya. Está máis pendente do traballo do señor Rubel e doutros.
Pra traballo, cuidado. Pra traballo, o que lle deron a Gordon de ordenar toda a biblioteca periódicamente, pero aínda así o home di que cada 18 meses rebaixará o tempo que lle leve a metade. Sei cando Blaze meténdolle presión para que o faga tan rápido, como diría Mr. Boyle, que o acabe a todo gas.
Ese cadre é capaz. Non lle gusta facer as cousas en 2 horas, se pode facelas nunha, Non se tivera que andar clasificando plantas e animais como a cal ou rescollendo e plantando chícharos como a Gregor, seguro que non tardaban deixar esas tarefas.
Todo sería programalas ben como fallada, Iso sí, hai que ser moi constante, como o doutor Jenner ou como Louis, que se non, non saen as cousas adiante. En fin, vou logo pro taller. Que vaya moi ben. Viña logo. Saúdos a Pierre,
Serán dados, Adeus.
Adeus.
Rubén, Álvaro, estivestes atentos? Hola.
Sí, bueno.
Bueno.
Sí.
Sí, bueno.
O que se pode.
Foi unha chea de nomes. Entón, o que imos facer nada. Como o primeiro en chamar foi Rubén, ides dicindo cada un de vos o nome dun científico que identificastes, isto como era tanda de penaltis, así a ver quen aguanta máis. Quen aguante máis, quen vamos dicindo alternativamente nomes, é quen se leva o concursiño. De acordo?
Vale.
Vale, Rubén, a ver, un que identificaches, a ver, por aí.
Murphy,
moi ben. Rubén, moi ben. Álvaro?
Isaac Peral.
Perdón?
Isaac Peral.
Isaac Peral, hai un Isaac por aí. Moi ben, seguimos.
Redinger,
moi ben. Álvaro?
Tomás Alva Edison,
moi ben. Falaba aí da luz, moi ben.
Ocan,
Rubén. Moi ben, Guillermo de Ocan. Álvaro?
Boyle Mariotte,
aí o gas, moi ben. Rubén?
Guisac, perdón? Sí, Luisac,
este quen é? Quen é?
Me parece un entendese, pero...
Pasa outro, vamos a hacer un...
Non,
dime, sí.
Jenner,
moi ben, vacinas, moi ben. Álvaro?
Redinger.
Redinger, creo que xa o dixemos,
Sí?
Sí, xa o dixo Rubén.
Entón René.
René, e este René quen será? René... Porque...
Non me recordo...
Non tens identificado este quen pode ser? René Descartes. Vamos a esta pista. Rubén.
Gordon.
E este Gordon quen era?
Pois nin idea.
bueno...
Voy a decir porque estudié letras, non estudié ciencia.
Vale, bueno, vamos a ter que deixalo. Mira, imos facer unha cousa. Este Gordon Moore, o da lei de Moore, o dos os procesadores. Álvaro, tes algún...
Vale.
Álvaro, tes algún máis?
Aquí teño un Nicolás, pero non lle dou o posto apellido.
Nicolás Tesla. Bueno, como vexo que hai aquí un casi un empate, mira, vamos a ser serosos, xenerosos, e vai o agasallo pros dous. Que escolledes, entradas pro cine, entradas pros museos científicos, Rubén? Ti que escolles?
Pois si pode ser por cine, mellor.
Pois por cine, ti irías a Lugo?
Iría a Ourense.
Irías a Ourense. Moi ben.
Aquí damos unha volta pola cidade das Burgas.
Moi ben, con Cinebox. E Álvaro?
Eu casi vou coller as entradas por museos científicos.
Un bono 20 para os museos científicos todo un ano. Pois moitas gracias aos dous. Xa temos, nos poñemos en contacto con vosco. Moitas gracias.
Gracias.
Pois o relato que vimos de escoitar sirve nos tamén para estender este concurso na rede. En este caso, o premio que vos ofrecemos é un bono agasallo dunha noite en habitación dobre con almorzo incluído na Casa de Turismo Rural Casa de Igrexa de Arzúa. Participar é moi sinxelo, atención. A partir deste luns colgaremos no noso blog en efervesciencia.org, no noso Facebook e en Twitter, este relato xusto que acabamos de escoitar. Queremos que nos escribades un correo cos nomes e apelidos, esta vez completos, de todos os científicos que se sabes quen de identificar. Oye, ollo, nome e apelido. E quen consiga identificar máis científicos antes do 10 de maio gañará a noite na Casa da Igrexa de Arzúa. E cada día iremos poñendo na rede o ranking dos concursantes con maiores acertos. En caso de empate, efectuaremos un sorteo para dirimir o afortunado ou afortunada que poderá gozar dunha noite gratis con almorzo na fantástica Casa de Turismo Rural, Casa de Igrexa de Arzúa. Vimos de coñecer os gañadores de Inspiraciencia, o concurso de relatos de inspiración científica que organiza o Consello Superior de Investigacións Científicas, CSIC, e que nesta segunda convocatoria tivo como novidade que admitiu obras en galego. En a categoría de relatos curtos en lingua galega, o gañador foi Martín Pérez. Moi boas tardes, Martín.
Hola, boas tardes, que tal?
En microrelatos alzouse co premio Enrique Neira. Boas tardes, Enrique.
Boas tardes.
Pois temos aquí os dous dos gañadores de Inspiraciencia. Martín é doutor en física e coido que este foi o teu bautizo como narrador, seica.
Sí, efectivamente. É a primeira vez que envío algo a un concurso e que, bueno, é que o intento escribir un pouco ben, digamos.
Bueno, un pouco ben, aí están os resultados. Bueno, aparte de escribir, Enrique xa ten, porque é xornalista, pero hai que dicir que traballou alo menos unha década aí en divulgación no suplemento Descubrir.
Sí, efectivamente, tivémoslo 12 anos e medio.
12 anos e medio.
Sí, primeiro en o Correo Galego, despois en Galicia Hoxe, non? Hasta que no 2008 pues, desapareceu o suplemento. En no 2011 o periódico.
A verdade que, bueno, que é unha margua totalmente, bueno, que desaparece un periódico e que desaparece unha sección de ciencia, ademais, con tanta trayectoria como Descubrir. Pero, Enrique, ti, inda mesmo, vendo o teu currículum, mesmo tes unha publicación científica de astronomía.
Efectivamente, pois sí, unha casualidade. Foi preparando un traballo sobre a parroquia de Santiago de Gres, non? A parroquia natal de Xosé Neira Vilas, onde me apareceu un dato que, bueno, que falaba do que podía ser un bólido, ou entendín eu que era eso. Entonces comentei yo aquí o director do Observatorio de Santiago, José Ángel do Cobo. Ele a súa vez contactou con dous astrónomos cataláns que están especializados en bólidos e meteoritos, non? A partir de aí ampliamos un pouco a investigación e efectivamente presentamos unha comunicación nos Estados Unidos.
Que era un bólido no século X?
No século X, correcto, sí.
Bueno, quen ten, bueno, moita experiencia de publicar publicacións científicas, obviamente, pola súa profesión, Martín, como doutor en física. E, bueno, desde os dous lados vos achegades a ciencia con estes relatos. O teu microrelato, Enrique, foi Ucronia Labs, que escoitamos aí un intre, unha parolada entre René e Mary.
Sí, efectivamente. Hai unha serie de nomes que son un guiño, non? Hai case 30 nomes ao longo do microrelato que fan referencia a distintos científicos e científicas de distintas épocas que, daí o de Ucronía, non? De xuntalos a todos no mesmo lugar, non? Bueno, facer como se estiveran falando, discutindo e convivindo aí nun laboratorio, non?
Aí de parolada, e a verdade é que, bueno, que saen todos, e algúns se recoñecen, outros hai que, ai, pois esta persoa está moi 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 ben enfiado un detrás de outro. Martín é o autor de Crecer, e antes de escoitar a última parte da adaptación que fixemos na radio, Martín, contanos como foi o teu proceso creativo para chegar a facer esta tua primeira obra que presentaches a un concurso. Creo que, bueno, que tiveches aí críticas aí na casa aí, e así.
Sí, efectivamente, pois o proceso era que hai un certo tempo que tiña esta idea en mente, non? E non sabía moi ben como contala. Entón, pois, unha persoa moi 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 próxima que se dedica máis ao cine, pois comentei con ela a posibilidade de facer un corto. E, bueno, gustoulle moito a idea, pero en calquera caso animoume a escribilo primeiro. E de aí xurdiu fundamentalmente o que ven sendo o relato, ¿no? Tal como presentei.
O sea, que crecer...
Sí, creceu el mismo.
Que pode crecer, o sea, pode ter unha vida máis aló. Bueno,
sí,
escuitaremos...
É posible que teña, sí.
Enrique, bueno, supoño que a túa relación coa cultura científica sigue estando aí, ¿no?
Sí, efectivamente. De feito, bueno, neste momento teño a tese matriculada e a miña idea é facela sobre divulgación científica. Ainda non teño totalmente perfilado pois eso, que período analizar, que medios analizar, pero bueno, esa sería a idea de traballar agora neso.
Pois entrades xa de cheo no noso ficheiro, quedades totalmente fichados, vos faremos un seguimento moi preto, porque seguro que seguiredes achegándonos pois cousas tan interesantes como estes dous relatos dos que estamos disfrutando esta tarde en Efervescencia. Parabéns, Martín Pérez e Enrique Neira, gañadores de Inspiraciencia.
Graciñas.
Moitas gracias.
Nacer, crecer, reproducirse e morrer.
Así é a vida. Non hai nada máis complexo e maravilloso que a vida, todo o mundo di. Nada máis complexo, ni máis sinxelo. A vida é crecer. O que crece está vivo. O que non crece, morre. Tamén se pode morrer por outros motivos, por razóns estratégicas, por exemplo. Hai quen prefire chamarlles políticas. Por representar un perigo inminente para o sistema, que xa non nos pode soster, e seica ou estamos a por o borde do colapso. Estírpame do meu lugar, sen piedade, e envíame a incinerar cos meus máis fieis acólitos. Rabia, indignación, impotencia, pero non tristura. Unha morte heroica para unha élite invencible. Como podería estar triste por tal motivo? Non é por iso, non. O que me doe é a maldita radiación coa que torturan ata os termínios que non sacaron. Unha morte que non se lle desexa nin o peor inimigo. Non podo falar máis. O lume consúmeme. Vivide os que quedades e respectádevos.
Hai unha fiestra cuberta de bafo, pero o espertador non tocou hoxe. O seu lugar ocupa-o un ruxido agudo que se repite tamén a intervalos regulares, sen chegar a ser molesto.
Alguén pode traerme algo de auga?
Agora mesmo, teña.
A enfermeira sorrí como se acabase de presenciar un nacemento. En certo modo así é. O tumor era considerable e estaba a medrar demasiado rápido, así que había que quitalo pronto. Afortunadamente todo saíu ben. Agora só queda a radioterapia, porque, como dixo o especialista, hai algúns nódulos pequenos que se eliminarán mellor así. A tarefa para hoxe é sinxela. Contemplar a evaporación do bafo da ventá, tratando de adiviñar se as mañás xa medraron dabondo, como para que a causa sexan os raios do sol ou simplemente a calor da primavera.
Isto foi todo por hoxe en Efervesciencia. O vindeiro sábado facemos o programa en directo desde o Día da Ciencia na Rúa, desde o Parque de Santa Margarita, na Coruña. Agardamos vos a todos.